Areena.
Tänä vuonna täyttää 70 vuotta Akuankka-lehti, jonka suomen kieli on rikasta ja vivahteikasta. Moni suomalainen on oppinut lukemaan Akuankka käsissään. Tässä Kulttuuriykkösessä kesäisenä maanantai-vieraana Akuankan päätoimittaja Aki Hyyppä. Ohjelmaa juontaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Aki Hyyppä. Otetaan kiinni tästä alkujuonnostani, että kotona on Akuankka-lehti ja lapsi oppii lukemaan. Mitä tiedetään tästä yhteydestä?
Olennaista on se, että kotona pitää olla niitä Akuankka-lehtiä, tai ylipäänsä, että kotona pitää olla luettavaa. Eihän lapsi tyhjästä opi lukemaan, että niin kun on tehty ihan tutkimuksiakin siitä, että perheessä, missä on kirjahyllyssä riittävästi kirjoja ja lehtiä ja muuta vastaavaa, niin se lukemaan oppiminen on jotenkin luontevampaa ja siinä päästään vauhtiin. Ja minkä takia Akuankka taas on sitten hyvä ollut Suomessa lukemaan oppimisen välineen, ne tulee siitä, että ensinnäkin siinä on hyvin mielenkiintoiset näköiset hahmot. Kannessa on vitsi, mikä niin kuin jo aika pienelläkin alkaa kiinnostaa, ja hassun näköinen vaatteisiin puettu ankka tai hiiri tai mikä koira siinä saattaa ollakaan, niin se innostaa siihen tarttumiseen. Ja monet, tiedän sen, että niin monet Akuankan lukijat on aloittanut jo siinä vaiheessa, kun eivät vielä oikeastaan osaa lukea. Rupeavat selaamaan niitä sarjoja, katsovat ruutu kerrallaan ja saa siitä tarinasta kuitenkin jonkinlaisen kuvan. Jossain vaiheessa niin aika monella lapsella, esimerkiksi omilla pojilla, niin tuli semmoinen vaihe tämän jälkeen, että isä, mitä tässä puhekuplassa sanotaan? Enää pelkät kuvat ei riittänyt siihen, että olisi voinut sanoa, että mitä tässä tarinassa tapahtuu, minkä takia tulee tämmöinen käänne, vaan tarvittiin faktaa ja tietoa siitä, mitä tässä sanotaan tässä puhekuplassa. Ja mun on pakko tunnustaa, että niin mä oon ollut aina ihan kelvoton lukemaan sarjakuvia ääneen. Mun mielestä se on aina jotenkin hankala, että ihan tavallinen kirja on paljon kivempi lukea ääneen, kun ei tarvitse koko ajan osoitella, kuka puhuu. Eikä tule myöskään sitä kiusausta, että pitäisi yrittää näytellä niitä hahmoja tai muita vastaavia. Ja mä luulen, että mä jaan tämän saman kokemuksen aika monen vanhemman kanssa, että niin sarkuet on vähän semmoista, että kyllä se niiden kanssa itsekseenkin pärjää, kun kuvia pystyy seuraamaan ja tarina tulee sieltä. Ja se vähän niin kuin pakottaa lukemaan se tarinan seuraaminen sitten, kun pääsee vähän paremmin juonesta käsiksi siinä.
Onko mä ymmärtänyt oikein, että monet sukupolvet on oppinut tosiaan lukemaan Akuankan avulla, että se on tyyliin kolmannes suomalaisista, että aivan valtava määrä.
Me joskus aikanaan tehtiin tutkimusta, että noin 40% suomalaista on oppinut lukemaan Akuankasta. Ja täytyy myöntää, että kyllä se jollakin tavalla hivelee, kun mulle tulee joku kertomaan, että niin heidän suvussaan on nyt kolmannessa tai peräti neljännessä polvessa opittu lukemaan Akuankan puhekuplista.
Se on käsittämätöntä. Olet siis sarjakuvalehden päätoimittaja, mutta Akuankka on myös Suomen suurin ja luetuin viikkolehti ja tilatuin aikakauslehti. Tiedetäänkö tämä Suomessa?
Mä luulen, että kyllä se tiedetään. Akuankka on pikkasen outo lintu tässäkin hommassa, että niin ihmisten mielestä se vaan nyt on niin kuin olemassa. Ja totta kai me luetaan Akuankkaa, mutta ei sitä oikeastaan ajatella tilattavana lehtenä tai aikakauslehtenä tai minä muunakaan. Se on vaan akkari. Se on jotenkin silleen mutkattomasti olemassa monessa perheessä. Mutta se, että kun sitä ruvetaan niin kuin jonkun kanssa rupeaa asiaa juttelemaan, että se on niin valtavan kokoinen, niin kyllä se vähän yllätyksenä tulee. Ja varsinkin jos puhuu joidenkin ulkomaalaisten lehtimiesten, journalistien tai ylipäänsä kenenkä tahansa ulkomaalaisen kanssa, niin se kummastus siitä, että niin kun, siis minkä lehden päätoimittaja saakin oikein otkaa, että niin eihän nyt Suomen suurin lehti voi olla joku Akuankka, missä on housuttomia lintuja tekemässä hassuja asioita, mutta niin näin se vaan menee.
Että tällainen on tosiaan, jossa siniseen merimies asuu pukeutunut ankkapaarustaa, joutuu kommelluksiin, on Suomen luetuin viikkolehti. Mitä siitä pitäisi päätellä? Mitä johtopäätöksiä siitä pitäisi vetää?
Ainakin se, että suomalaiset ottaa itsensä liian vakavasti. Ja ehkä semmoinen suurin ero, mikä esimerkiksi verrattuna Euroopan muihin sisarlehtiin tulee, on se, että Suomessa me ollaan totta kai leimallisesti lastenlehti. Meidän ydinkohderyhmä ja totta kai suurimmat kohderyhmät on siellä, sanotaan alkaen siitä niin kuin 4-5-6 vuodesta. Ja sen jälkeen tulee tiukka Akuankan ahmimisikä, joka jatkuu sinne 2, 3, 14, 15. Joillakin jatkuu täysin keskeytyksettä siitä eteenpäinkin, mutta niin sen lisäksi meillä on valtava määrä aikuislukijoita. Me tutkitaan meidän lukijamääriä kahdella eri tutkimuksella, eli yli 15-vuotiaista kertoo kansallinen mediatutkimus, ja itse me tutkitaan lapsilukijamääriä meidän omalla JIPI-tutkimuksella joka toinen vuosi. niin kansallisessa mediatutkimuksessakin löytyy, että noin 30 000 yli 70-vuotiaista suomalaista lukee edelleen joka viikko Akuankka.
Se on käsittämätöntä.
Eli Akuankka on lehti, mistä ei luovuta. Se pysyy, se tulee, sitä luetaan edelleen. Niin me erotaan siinä, että niin meidän sisarlehtiin verrattuna meillä on valtava määrä aikuislukijoita. Ja Akuankasta ei luovuta, että niin kuin lapsilukijoiden jälkeen kaikkein suurin kohde meidän lukijaryhmistä on 3-40-vuotiaat miehet, jotka selvästi on niin kuin semmoinen, ne kehtaa ihan huolettomasti tilata sen itselleen. Ja tiedän monia semmoisia perheitä, missä ensimmäinen lapsi ilmoittaa tulostaan ja saman tien isän ensimmäinen toimenpide on se, että se tilaa Akuankka-lehden, eikä suinkaan nosta pinnasänkyä tai lastenrattaa tai mitään muutakaan, vaan nimenomaan se akkari pitää tulla, koska sehän nyt vähän niin kuin kuuluu siihen hyvään lapsuuteen, että Akuankka jää nurkat täynnä.
Akuankan ensimmäinen numero, näytenumero ilmestyi Suomessa 5. joulukuuta vuonna 1951, eli tämän vuoden joulukuussa Akuankka täyttää 70 vuotta. 70 vuotta sitten 50-luvun alussa, kun muutama ensimmäinen akkari oli julkaistu, niin tiedätkö yhtään, miten se otettiin vastaan silloin?
No käytännössä sen tiedän, että se ensimmäinen näytenumero silloin vuonna 51 joulukuussa, niin sitä painettiin juuri niin paljon kuin viranomaisilta saatiin painopaperia. Eli se noin 35 000 kappaletta ja se kaikki myytiin huolella loppuun.
Veti kun häkä heti,
että niin jos ajatellaan, että niin kun, multa on joskus kysytty, että miten akkarista tuli niin nopeasti niin valtavan kokoinen Suomessa, niin siihen on varmaan vaikuttanut juuri se ajankohta, milloin Akuankka Suomeen tuli. Sotakorvaukset on saatu maksettua loppuun, kokis tuli Suomeen, olympiakisat oli seuraavana kesänä, eli semmoinen sodan jälkeinen ankeus, vaaranvuodet ja kaikki muut on saatu ohitte ja tulee jotain tämmöistä. Ne ensimmäiset Akuankan numerot, ne on ihan järjettömän hyvin painettuja. Ne on Ludvikin kadun kellarissa kivipainokoneella niin kuin vähän käsityönä painettuja. Ne on edelleenkin semmoisia näyttävät suurin piirtein taidepainoarkeilta tai muulta. Ne on todella mahtavan näköisiä. Ja se oli käytännössä ensimmäinen kokonaan nelivärinen lehti, mikä oli tarkoitettu lapsille, mikä oli tarkoitettu sekä tytöille että pojille, niin se niin kuin suosio lähti leviämään aivan valtavaa tahtia siinä.
Ja luin jopa jostain, että televisio tuli suomalaisille tutuksi Akuankan välityksellä, eli ilmeisesti näissä Akuankka-sarjakuvissa näkyy näitä amerikkalaisia televisioita.
Ne oli juuri näitä, muista muutamia sarjoja, missä on Aku katsoo telkkaria, jopa väritelkkaria niissä, kun ne on väritetty sillä tavalla, niin se on varmaan ollut semmoinen niin kuin uutta ja ihmeellistä, että Heinola Ankolakin on telkkareita, sitten alkaa pikkuhiljaa tulla Suomeen telkkareita, niin se on ollut jotenkin niin, kuin niin täydellisesti siinä jonkinlaisen suomalaisen modernin ajan alussa kiinni se Akuankka. Se on niin kuin kasvanut mukaan siihen ja esitellyt tämmöistä vaurasta Amerikan yhteiskuntaa, missä on puhelimia, telkkareita, mitä tahansa muuta. Niin siellä on paljon semmoisia, mistä suomalaiset on käytännössä oppinut amerikkalaista kulttuuria ja myös sitä niin kuin hyvinvointia niiden sarjakuvaruutujen kautta.
Mä muistutan nyt samalla, että tässä vietetään myös toisia vuosijuhlia, nimittäin Mikkihiiren ensiesityminen tapahtui Suomessa 90 vuotta sitten. 31.5.1931 Mikkihiiri oli ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa. Hei, mä heitän nyt jo yhden urbaanin legendan. Mä oon kuullut väitteen, että muissa maissa päähahmo ja tämä nimihahmo olisi Mikkihiiri, mutta sen sijaan Suomi on niitä harvoja maita, joissa Disneyn tai Ankkalinnan hahmoista suosittu on nimenomaan Akuankka. Pitääkö tämä paikkansa?
Se ei pidä täysin paikkaansa, että muissa Skandinaavian maissa, Ruotsissa ilmestyy Kalle Ankka, Norjassa ilmestyy Donald Duck, Tanskassa Anders And, niin näissä meissä, meidän Pohjoismaissa ilmestyy Akuankan nimellä. Mennään Saksaan, viikkolehden nimi on Mickey Mouse, Italiassa Topolino, jälleen kerran Mikkihiiri. Niin mä oon kehittänyt tämmöisen teorian siitä, että jos elämässä ja hengissä pysyminen on kamppailua, eli talvella on kylmä, ruoanlaitto on lähinnä hengissä pysymisen sivutuote, eli tehdään tämmöisiä niin kuin leivin uunissa lämmityksen sivutuotteena tehtäviä ruokia, niin Akuankka on semmoinen niin kuin elämän kamppailussa paremmin mukana kuin Mikkihiiri, joka onnistuu oikeastaan aina kaikessa, eihän Mikillä ole siinä mielessä arkisia huolia.
Niin,
Mikki on nokkela, joka niin kuin selvittää rikokset tostavaan ja palaa taas elämään, joka ei oikeastaan ole kovin hankalaa. Akullahan on jokapäiväinen ruoansaanti, kun on välillä vaikeaa, vuokranmaksussa on ongelmia ja muita vastaavia. Mutta akkarissa on kuitenkin, akussa on sisua. Akuhan ei koskaan anna periksi, että niin kuin vaikka kuinka sitä kohdellaan kaltoin, niin se aina nousee pystyyn ja jälleen kerran jaksaa yrittää. Et siinä on jotain semmoista suomalaista sisukkuutta, niin mulla on vähän tämmöinen, että niin kuin mitä ankeammat elinolosuhteet maassa on, niin sitä enemmän Akuankasta tykätään. Että kun mennään pohjoiseen, missä voi ihan rauhassa friteerata kesäkurpitsan kukkia, niin siellä on helpompi olla Mikkihiiri-fani.
Hyvin tiivistetty. Ja me puhutaan vielä Akuankasta ja varsinkin sen puhekuplista ja kielestä, mutta jutellaan nyt vähän susta. Aki Hyyppä, kuinka kauan sä oot työskennellyt Akuankan toimituksessa?
Itse asiassa tuossa juuri tuli täyteen 22 vuotta, kun aloitin Akuankan taskukirjojen ja kovakantistin kirjojen toimittajana, ja sen jälkeen olen varmaan tehnyt melkein kaikkia mahdollisia pestejä, mitä meillä Ankkalinnassa on. Ja nyt tulee itse asiassa tänä kesänä tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun olen ollut Akuankan päätoimittaja.
Joo. Mä kysyisinkin tässä välissä, että mitä teet kesälomalla, millainen on huippukohta Akuankan päätoimittajalla kesällä?
Sanotaan, että mä rakastan lukemista edelleen. Mä oon pikkupoikana lukenut todella paljon ja muutama luettaminen kun aika hyvin menee lähinnä siinä, että niin kun saa vedettyä semmoisen pienen ahmimiskauden jotain ihan muuta, joka ei liity mitenkään työelämään. Jonkun verran sarjakuvia, mutta niin kun dekkareita ja sitten tykkää lukea historiakirjoja, että niin vähän semmoista niin kuin ihan itse valittavaa kirjallisuutta, niin se mikään ei ole parempaa kuin semmoinen ihan rento lukeminen ja rento ihan itsekseen oleminen. Ja se, että niin kuin kesästä puuhailua perheen kanssa ja muuta, ja sitten semmoista niin kuin myös nekin tykkää lukemista. Niin kuin esimerkkihän on lukemisessakin kaikkein tärkeintä, että jos vanhemmat näyttää mallia, että niin kuin on ihan kiva vaan olla ja lukea kirjoja, niin kyllä ne lapsetkin siihen helpommin tarttuu.
Onko se tällaista niin kuin akuankoista, että riippumaan tuossa kesämökillä?
Kyllä riippumatossa ei ole mitään hullumpaa. Että siinä on vaan se ongelma, että mua rupeaa aina kamalasti nukuttamaan riippumatossa, mutta sekin on vähän niin kuin akuankkameininkiä kyllä.
No, mennään vielä lapsuuteen. Milloin sä kohtasit akuankat ensimmäisiä kertoja?
Mä oon syntynyt 71 ja mulla on itseäni 10 vuotta vanhempi eno. Ja kun käytiin Pohjanmaalla niiden luona, täytyy olla mumman ja papan luona kylässä ja enon akuankakokoelmat oli siellä, niin muistan kaikkein parhaiten ehkä sen, että enolla oli nämä 3 valkoista jättikirjaa, minä Akuankka, minä Mikkihiri ja minä Roopesetä. Ja ne on ollut semmoisia, että mä oon aina ensimmäisenä, kun ollaan sinne menty jo alle kouluikäisenä, milloin mä en osannut vielä lukea, niin just nimenomaan rynnännyt niiden kimppuun, katsonut ne tarinat niiden kuvien kautta, rakastunut jo siinä vaiheessa sarjakuvakerrontaan ja näihin hyviin tarinoihin, mitä niissä kirjoissa oli. Siellähän oli, niin kun ne kirjathan oli täynnä ihan parasta Carl Barksia, Floyd Gottfriedsonia ja muita vastaavia ihan parhaita tekijöitä, niin mä oon oppinut tykkäämään niissä sarjoista ja sitä kautta. Ja sitten pikkuhiljaa oppinut lukemaan kirjojen ja akuankkojen ja muiden kautta ja niin kuin ihan semmoiseen tavalliseen ahmintavaiheeseen, niin lukenut paljon sarjakuvia, lukenut paljon kaikenlaisia muitakin kirjoja silloin pikkupoikana.
Tuli sulle kotiin vai kävitsä kirjastoissa myös?
Mulle ja velille on tullut akuankka. Mulle tuli omalla nimellä tuli vaan surullisen vähän aikaa, että se raukkamaisesti siirrettiin pikkuveljen nimiin se akuankan tilaus. Että niin, tää on varmaan jonkinlaista tämmöistä toipumista edelleen tämä akuankkaura siitä, että niin kuin akuankka on tullut mun nimellä niin vähän aikaa kotiin.
No mitä sä muistat näistä ensimmäisistä akuankoista? Ilmeisesti Carl Barksin klassikoita, mutta oliko siellä jotain suosikkeja?
Kyllä ne Barksin sarjat oli niin kuin ihan niitä ylivoimaisia. Silloin 70-luvun lopussa näin jälkikäteen tiedän sen, että niin silloin on toimitus kaivannut nimenomaan niitä vanhoja Barksin klassikkoja, mitä ei ollut Suomessa aikanaan aikaisemmin julkaistu jotain Jäyhää jököttäjä ja muita tämmöisiä niin kuin aivan ylitsepääsemättömän kovia klassikoita. Silloin oli tosi hyvää akuankkaa, mitä oli tarjolla. Ja
se on mikä ollut, se Jäyhä jököttäjä muuten oli?
Jäyhä jököttäjähän oli koirarotu, minkä Aku hankki. Pojat vaativat koiraa ja Aku oli sitä mieltä, että hän haluaa vain fiksun ja älykkään koiran ja etsi koirakirjoista maailman älykkäimmän koirarun, joka oli siis koiran rotu on Jäyhä jököttäjä, mutta koiran nimi oli Hurtta kolmas henkevä. Tämä on semmoinen, niin kuin, akuankkahan on juuri niitä, mistä niin kuin mielellään tehdään pieniä tietokilpailukysymyksiä ja muita, niin tämä on yksi niistä perusklassikokysymyksistä. Että niin. Ja oikeastaan tämä koira Jäyhä jököttäjä ei osannut tehdä mitään muuta kuin noutaa keppejä. Pojathan luulivat, että se on täytetty, koska se ei liikkunutkaan mihinkään, istu vaan yrmeänä ankkojen pihalla ja napotti siinä. Että se on ollut semmoisia, mä muistan tosi hyvin sen sarjan silloin, no se on niitä lapsuuden tärkeitä sarjoja, mitä varmaan jokaisella, joka on akkaria pikkupoikana lukenut, niin tulee ne juuri sen tiettyjen pyhien vuosien akuankat nousee kaikkein helpoimmin mieleen.
Joo. Aki Hyyppä, sut valittiin tänä vuonna Helsingin yliopiston vuoden humanisti-alumniksi. Sait viime vuonna tehtyä ProGradu-tutkielman. Siinä aihe oli Nauran itseni tärviölle, huumorin muodostuminen Akuankka-lehdessä. Puhutaan kohta tuosta gradusta, mutta millaisiin opinnoin, millaisella koulutuksella henkilöstä tulee Akuankan päätoimittaja? Mitä sä opiskelit?
Sanotaan, että niin Akuankan päätoimittajaksi tullaan juuri sillä, että aloitetaan 5-vuotiaan akuankkojen selaaminen. Se on vähän niin kuin mielestäni jotenkin olennainen asia ja luetaan käytännössä läpi elämän akuankkaa ja muitakin sarjakuvia. Ja myös sen lisäksi pitää lukea valtavan paljon kaikkea muutakin. Että mä olen aina ollut kauhean kiinnostunut kovin monista asioista ja ehkä juuri senkin takia ne opinnot veny. Mutta niin mulla oli joku mielenhäiriö vielä lukiossa, että mä olin ajatellut, että niin pitää ryhtyä reippaaksi ja menestyväksi ihmiseksi. Ja mä olin ajatellut, että mä ryhdynpä lukemaan itseni diplomi-insinööriksi ja luin sitten pitkää matikkaa, pitkää fysiikkaa ja kaiken mahdollisen kemian ja luonnontieteitä lukiossa. Sitten mä lähdin jossain vaiheessa jonkun kaverin kanssa yliopiston infotilaisuuteen kuuntelemaan, että mitäs yliopistolla voi lukea. Ja siellä esiteltiin yhtenä niin kuin mahdollisena opintoaiheena oli suomen kielen opinnot. Ja sitten mä koin semmoisen valaistumisen hetken, että niin kuin tonnehän mä haluan mennä. Tonnehän mun on pakko mennä suorastaan. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että mitä, tai miksi opiskellaan suomen kieltä, mutta se tuntui äärettömän mielenkiintoiselta. Ja hain ja pyrin sinne sitten lukion jälkeen. Ja sen jälkeen räjäytin opintoni oikein huolellisesti, että mä katsoin tuossa tosiaan kun viime vuonna 25 vuoden tauon jälkeen parsin opintoni kasaan, niin totesin, että niin mulla on 16 eri laitokselta erilaisia opinnon edes jotain pirskeitä. Siellä oli kaikkea mahdollista, mistä hyvä humanisti voi olla kiinnostunut.
Joo.
Että niin pääasiassa mä olin lukenut sitä suomen kieltä, sen jälkeen semiotiikkaa, eli tämmöistä niin kuin yleistä merkkitiedettä ja muuta vastaavaa. Ja sitten semmoinen, mikä loppujen lopuksi määritti mun urani, oli se, että niin 90-luvun puolivälissä ajattelin, että niin kuin nyt olen opiskellut liiankin ahkerasti, että pitää vähän tämmöinen niin kuin rennompi vuosi. Ja ajattelin, että tämmöinen Eurooppa-kokemus voisi olla ihan hyvä ja lähdin vuodeksi Belgiaan opiskelemaan hollannin kieltä, tai flaamia niin kuin siellä sanotaan, mutta niin hollanti ja flaami on vähän niin kuin suomi ja savo, että edelleen 25 vuoden jälkeen. Niin
sitä ei varmaan moni Suomessa osaa.
Ei osaakaan, eikä mulla siinä ollut mitään niin kuin tämmöistä suurta syytä, miksi mä lähden opiskelemaan vuodeksi hollantia. Hän siinä ollut mitään, siis niin kuin jos sen katsoo tälleen, että paljonko tästä tulee viivan alle euroja, niin eihän siinä ollut mitään järkeä.
Niin.
Mutta mun mielestä aivan mahtava tilaisuus lähteä keskelle Eurooppaa. Belgiahan oli just semmoinen, että se oli semmoinen vuoden interrail, että siitä oli lyhyt vähän kaikkialle.
Joo.
Ja opiskelin hollantia. Vuodessa ehti oppia sen verran, että niin sain käytännössä tehtyä paikallisen kielikeskuksen kaikki kielentasot. Ja osaan edelleen ihan hyvin hollantia. Tosin täällä aika harvoin pääsee harjoittelemaan, että mun kielitaito on ehkä vähän passiivinen, mutta mä luen edelleen joka viikko hollantilaisen Akuankan. Koska Hollannissa tuottaa ankkasarjakuvia, niin mä poimin sieltä parhaat sarjat meille. Mutta niin, tämä on se hassu puoli, että tästä täysin niin kuin hyödyttömästä välivuodesta tuli loppujen lopuksi, joka määräsi mun urani suunnan, koska silloin kun mä aikanaan hain Akuankkaan töihin, niin oli päätetty perustaa Akuankan kuukauden sarisekstra, joka nykyään on, kulkee nimellä Akuankka Klassikko. Ja toimituksessa oli päätetty, että niin tähän poimitaan juuri näitä Hollannissa tuotettuja sarjakuvia. Ja se, että niin hakijoita oli noin 170 ja minä ainoana siinä porukassa osasin hollantia, niin sehän oli silloin kiinnittänyt tulevan esimieheni huomioon, että hei, täällä on joku hassu, joka osaa hollantia, että sitä voisi olla hyötyä. Kun
tämä kaikille kuulijoille tiedoksi, että tällaiset vähän harvinaisemmat kielit ja niiden opiskelu saattaa johtaa hienoihin lopputuloksiin. Hei, millainen asema on Akuankan päätoimittajalla? Sanotaan noin yhteiskunnallisesti. Oletko saanut jotain yhteiskunnallista tunnustusta?
Päätoimittajana en, mutta niin sanotaan, että onhan se vähän semmoinen niin kuin epävirallisesti Suomen rankingissa tosi korkealla, että niin sitä saattaa olla niin kuin tittelin puolesta hyvin merkittävissä hienoissa asemissa ihmisiä tai todella muhkealla palkkapussilla ihmisiä ja sen jälkeen, kun varsinkin niiden lapset, että miksi et sä voit tehdä jotain hienoa ja mielenkiintoista niin kuin Aki.
Niin.
Että niin kuin Akuankan päätoimittaja, sehän on ehdottomasti niin kuin Suomen hienoimpia ammatteja ja se ehdottomasti se myöskin näin on. Mut niin toimitusta on kyllä kiitelty, että niin kuin nimenomaan se työ, mitä me ollaan tehty, niin sehän on palkittu matkan varrella.
Joo.
Että niin aikanaan Helsingin yliopiston suomen kielilaitos on antanut Akuankalle kielihelmen vuonna 2001. 2014 me saatiin vuoden mensapalkinto nimenomaan siitä huolellisesta ja älykkäästä suomen kielen käytöstä ja toimitustyöstä, mitä me Suomen lukeville lapsille ja aikuisille annetaan. Että niin.
Johtaako tämä muinen titteli, että on Akuankan päätoimittaja ihmisten kohdalla johonkin ennakkoluuloihin, että sinulta kysytään, tämä on käsittämätöntä?
Sanotaan, että aina silloin tällöin tulee niitä testaajia, jotka haluaa, että mä muistaisin Akuankan sukupuun täydellisesti ulkoa, että niin kuin kuka olikaan Dooran isoisä tai jotain muuta vastaavaa. Näistähän on rakennettu näitä erilaisia sukupuita, niin yritetään saada kiinni, mutta niin kyllä siinä jotenkin se, että sitä kehittyy ihmiselle semmoinen kummallinen ammattitaito, että melkein kaikkiin kiusallisimpikin Akuankka-kysymyksiin pystyy keksimään ihan täysin perustellun vastauksen.
Joo.
Ainakin semmoisen, mihin ei pysty enää tekemään kovin hyvää lisäkysymystä.
Joo. No miten jos ennen sun toimitusaikaa, sanotaan joskus 90-luvun puolivälissä, sulta oltaisiin kysytty, että mitä sä luulet, että Akuankan päätoimittaja tekee? Mitä sä olisit silloin niin kuin sanonut?
Mä luulen, että mä olisin niin kuin yrittänyt vähän, mä olisin varmasti osannut jonkun oikean nurkan siitä kyllä kaivaa ja rapsutella esille, miettinyt, että niin kuin mitä siellä nyt oikeasti voi tehdä, mutta niin eihän kukaan oikeasti ajattele, että akuankkaa edes tehdään. Sehän on semmoinen jumalallinen ilmestys, joka tulee joka keskiviikko postilaatikkoon. Sinne se vaan tulee. Ainakin se oli mulle silloin pikkupoikana semmoinen, että niin, eihän akuankkaa kukaan oikeasti tee.
Niin, hädintuskin painetaan.
Että hädintuskin painetaan. Se vaan tiivistyy kaikkiin postilaatikoihin tai pöydän kulmille. Että niin, se oli jotenkin täysin ylimaallinen ilmestys, mutta niin, kyllä mä olisin, jos mä olisin lähtenyt sitä ajattelemaan, niin mä olisin varmaan ajatellut, että niin kun pyrkii hankkimaan mahdollisimman hyviä sarjakuvia ja kaivaa arkistoista niitä semmoisia julkaisemattomia klassikoita ja helmiä tai muita vastaavia. Mutta niin. Ja onhan päätoimittajan virka munkin päätoimittajan aikana ehtinyt jo muuttua moneen kertaan. Että niin tässä maailmanmuutos niin on vaikuttanut ensinnäkin siihen, että pitää miettiä näitä sähköisiä kanavia. Akuankallahan on tuossa aikanaan, onko sitä nyt 7-8 vuotta, niin rakennettiin digiarkisto, missä joka ikinen akuankka luettavissa digitaalisessa muodossa.
Joo.
Se on niin kuin siinä mielessä merkittävä paketti. Ja se, että niin nykyään ihan tällä eurooppalaisella tasolla sitä, että miten tuotetaan näitä akuankan sarjakuvia, niin mulla on aika paljon sananvaltaa myös siihen, että minkälaisia sarjoja ja mitä aihepiirejä käsitellään, kuka piirtää, mitä hahmoja käytetään. Voidaan pyytää myös harvinaisempia hahmoja ja tiettyjä aihepiirejä. Yksi helppo esimerkiksi, muut maat ei ole kiinnostunut esimerkiksi jääkiekkosarjoista pätkääkään, että kaikki jääkiekkoon edes viittaavat sarjat, mitä akuankasta luetaan, niin ne on suomalaisten toiveista tehtyjä.
Puhutaan ainakin noista hahmoista vielä. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma Kulttuuri 1. Jakke Holvas juontaja, täällä on maanantaivieraana Ankkalinnan tuntija, Akuankka-lehden päätoimittaja Aki Hyyppä. Monille akuankoissa tunnetuimpia on fraasit tai heitot, sanonnat, sanat, kuten akulla on kääk, hessulla höhö. Mitä muita sellaisia kielellisiä ilmaisuja, ja, tai sanotaan nyt vaikka ensin sanoja, niin lehdissä toistuu usein?
Me pyritään siihen, että mikään sana ei toistu usein. Että akuankkahan on tunnettu nimenomaan siitä, että käytetään mahdollisimman laajaa skaalaa synonyymejä. Että jos tarinassa puhutaan vaikka autosta tai karhusta, niin pyritään siihen, että mahdollisimman ei toisaalta joka kuplassa karhu, vaan yrittää etsiä nämä kaikki otsot ja mesikämmenet ja muut vastaavat niihin puhekupliin. Mutta niin kuin melkein kaikilla hahmoillahan on jotain tämmöisiä juuri niin kuin leimallisia hokemia. Akuankalla totta kai kääk, hessulla se höhö. Muistatko, kuka sanoo heisuli vei? Tai missä yhteydessä sanotaan heisuli vei?
En. Pakko sanoa, että leikkaa tyhjää. Kuka?
Hessu silloin, kun se heittää superpähkinän suuhunsa ja muuttuu superhessuksiin, sanoi heisuli vei siinä vaiheessa,
niin
kun kamat vaihtuu kalsareiksi ja viitaksi päälle.
Totta.
Sitten mummo sanoi herttinen sentään. Roopella on talouteen liittyviä voi mammona tyyppisiä tai niin voihan vekseli tai jotain muita tämmöisiä talouteen liittyviä, mitä yritetään keksiä aina vähän uusia. Samaten pellepeloton, sille yrittää keksiä aina tämmöisiä niin kuin voihan vaihtovirta tyyppisiä kirouksia tai manauksia tai niitä manereja. Että niin kuin niitä joillakin ne on, pysyy samana. Esimerkiksi niin kuin ei oikeastaan ole akuankkasarjaa, missä ei sanottaisi kerran kääk. Mutta sitäkin yrittää välttää, että niin kuin joka toisessa kuplassa ei sitten taas ole kääk. Että pitää yrittää keksiä niihinkin aina jotain muuta.
Ja niin kuin sä sanoit, niin akuankassa tavanomaisten sanojen sijaan käytetään harvinaisimpia synonyymejä. Esimerkiksi vene on usein paatti tai purtilo. Ja sitten lehtiin on keksitty hahmoja, joiden nimet on väännöksiä suomalaisista. Esimerkiksi Sepi Sahapukki, N.A. Mumminen. Ja itse muistat keksineesi, luin yhden haastattelun, vallankumoustaistelija Keke Vaaran. Onko sulla tietoa, että kuinka kauan Suomessa Akuankka-lehdessä on ollut tätä kielellistä ilottelua, jos se nyt on 70-vuotias jo?
No siis oikeastaan alusta alkaen on, tässäkin on mielenkiintoinen historiallinen tarina itse asiassa takana, että niin Akuankan ensimmäiseksi päätoimittajaksi nimettiin Sirkka Ruotsalainen, joka oli kääntänyt jo silloin 30-luvulla 90 vuotta sitten näitä Hesariin tulleita sanomalehtistrippejä. Se oli ollut siinä vaiheessa Elias Erkon yksityissihteerinä. Ja Erkko, joka silloin onnistui nappaamaan Hesarin sivuille Disney-sarjakuvat, sanoi, että Sirkka, sinä voit kääntää nämä. Sirkka siinä vaiheessa toimitti jo nuorten sivuja ja muita, että niin kuin oli niin kuin siinä mielessä kytkös siihen. Ja Sirkka oli ilmeisesti jollakin tavalla Erkon luottohenkilöitä, koska niin kuin hänet oli nimetty myös valittujen palojen ensimmäiseksi päätoimittajaksi Suomessa vuonna 1949. Ja vuonna 1951 Sirkka nimitettiin Akuankan päätoimittajaksi. Ja mä en tiedä, mulla on semmoinen, mä olen jostakin vähän rivien välistä lukenut, että Sirkka oli vähän suivaantunut, että hänet siirrettiin valittujen palojen päätoimittajan paikalta lastenlehden päätoimittajaksi. Ja Sirkka oli tehnyt päätöksen, että Akuankka toimitetaan suomeksi mahdollisimman hyvällä, monipuolisella ja oikealla ja hauskalla suomen kielellä.
Eli ja se on sieltä jo lähtöisin.
Se on sieltä lähtöisin, eli käytännössä niin kuin sitä 70 vuotta vanhaa perinnettä me ollaan tässä jatkettu, että niin kuin sitä se on totta kai kasvanut ja kehittänyt. Suomen kielihän muuttuu kuitenkin koko ajan, että jos mä katson niitä vanhoja lehtiä, mitä mä oon ollut parikymmentä vuotta sitten toimittamassa, 10 vuotta sitten toimittamassa, niin siinä näkee jonkinlaisen muutoksen, että Akuankan kieli kehittyy ja elää ajassa kuitenkin jonkun verran, vaikka pyritään siihen, että se olisi sillä tavalla kestävää ja mahdollisimman niin kuin helposti aukeavaa myös myöhemmin, koska akuankathan säästetään, ei niitä heitetä pois.
Joo, ja sitten laitatte tosi tarkkaan esimerkiksi puhekupliin oikeille hahmoille. Sä oot sanonut, että niin kuin lauseen vastike Hessun puhekuplassa tuntuu ihan vieraalta. Joo, että se on tosi tarkkaa touhua.
Kyllä me yritetään miettiä se, että miten hahmo puhuu, että niin kuin pojat ja roopiset ei voi puhua samalla tavalla, koska ne on täysin eri ikäpolveja.
Joo.
Että niin, ja just toilla Hessulle liian sivistyneet ja hienot lauserakenteet tai muut vastaavat, ne on vähän mahdottomia. Hessuhan on niitä ainoita, jotka käyttää edes mä tai sä tai mun tyyppisiä niin kuin tämmöisiä vähän slangihtavia puheenparsia.
Joo.
Muuten se on niin kuin aika lailla korrektia kieltä, niin kyllä me mietitään jokainen, että kuka voi sanoa, mitä voi sanoa ja miltä se oikeasti tuntuu ja kuulostaa.
Sä sanot gradussas akuankasta, tämä on suora sitaatti, pitkä rimpsu, mutta mä sanon tämän tässä. Kielellisen huumorin välineiksi määritellään seuraavat keinot. Alluusio, mahtipontisuus, määrittely, liioittelu, leikillisyys, loukkaukset, lapsenomaisuus, sanojen ääneasulla leikittely, ironia, väärin ymmärrys, liioiteltu kirjaimellisuus, sanaleikit, nokkela tai osuva sanailu, naurettavaksi tekeminen ja iva, sarkasmi ja satiiri. Eli se on todellinen kielellisten keinojen aarreaitta. Mitä esimerkiksi alluusio kielenkäytössä tarkoittaa? Voitko sanoa jonkun esimerkin akuankassa käytetystä alluusiosta?
No alluusiothan on semmoinen, niin kuin ne on siinä kielessä viittaavat jonnekin muualle, eli niiden pitää alluusiot herättää jonkun muun mielikuvan tai jonkun muun yhteyden siinä sanassa. Eli niin kuin akkarissahan niitä on tosi paljon. Napataan joskus jotain lentäviä lauseita, mitkä mahdollisesti on niin kuin ajassa päivänpoliittisesti nousee. Esimerkiksi muista joskus aikanaan napattiin tämmöinen poliittinen lausulma, että niin missä EU siellä ongelma, Akuan kanssa se oli missä aku siellä ongelma.
Joo.
Ja tämmöisiä niin kuin, mitkä niille, jotka niin kuin sen tunnistaa, ne tuo sille pikkasen lisää maustetta siihen ja lisää hauskuutta siihen.
Joo.
Ja sitä oikeastaan alluusioitahan on myös nämä kaikki meidän Akuankan nimiväännökset, mitä tuossa äskenkin mainitsit, nämä kekevaarat ja muut.
Joo.
Eli pyritään siihen, että niin kuin keksitään näitä nimiväännöksiä sillä tavalla, että niin ne pelkkinä niminä ne on hauskoja, vaikka ei tunnistaisikaan sitä, mihin viitataan. Ja sitten kun tunnistaa joko heti tai sitten vasta joskus aikojen jälkeen, niin ne tuntuu silloin tuo sen lisämausteen siihen. Eli ne on sitä semmoisia alluusioita, mitä me pyritään käyttämään, eli pieniä viittauksia. Aina ei kaikkia tunnista. Mun mielestä vitsi on ihan hyvä, vaikka sen tunnistaa 5 vuoden päästä.
Joo.
Ja joskus jopa myöhemminkin. Että niin mä oon itse tunnustan joskus sillä, että niin kuin on tottunut johonkin, mitä on niin kuin ollut vaan nimi tai joku lausahdus. Ja selkeän tajunnut, että niin kuin tähänhän siinä viitataan. Tullut semmoisen oivalluksen hetki. Ja sehän on lukemisessa äärettömän palkitsevaa, kun tulee niitä oivalluksen hetkiä. Että niin kuin ymmärtää, mitä kaikkia rivien väleihin tai niihin sanoihin on piilotettu.
Joo, ja tällaiset alluusiot nykyhetken julkisiin keskusteluihin saattaa sitten koukuttaa sitä aikuisempaa lukijaa. Lapsi ei välttämättä niitä tajua, jos ei seuraa julkista keskustelua niin kuin yleensä on, mutta tämähän on just se hienous, että pelataan monella tasolla. Sä kiinnitit tässä gradussa huomiota siihen, että akuankka synnyttää leikkisen ilmapiirin lehden ja lukijan välille. Eli siinä on varmaan sitten koko ajan kyse myös siitä, että se huvittunut olotila, se ilmapiiri pitää luoda ja se pitää pysyä yllä.
Meillä on vähän niin kuin sopimus lukijoiden kanssa, että niin eihän akuankan kieli, vaikka se on sinänsä korrektia ja oikein, niin se on tosi kaukana normaalista arkipuhekielestä tai edes normaalista korrektista kirjoitetusta kielestä. Siinä on aina semmoinen oma omalaatuinen kummallinen twistinsä. Ja
se on joskus ylikorrektia.
Se on, välillä se on tosi ylikorrektia. Sehän on niin kuin se, että niin kuin joku aku tippuu koskeen ja yrittää siellä räpiköidä pois, niin eihän normaali ihminen siellä korkeintaan huutaisi karhealla äänellä apua. Ja aku rupeaa siellä pitämään jonkinlaista kummallista monologia siitä, että niin kuin, olenpas minä nyt itseni tämmöiseen kummalliseen tilanteeseen hoitanut, mikä minut pelastaisi. Sehän on aivan täysin niin kuin yllättömän typerän korrektia siinä tilanteessa, mutta luo sitä hauskuutta.
Joo.
Eli meillä on ne tietyt kikat, mitkä meidän pitää pystyä tekemään käytännössä joka lehdessä. Eli pysyä, olla korrekteja, olla oikeakielisiä. Eihän meillä oikeastaan saa olla edes kirjoitusvirheitä. Me ollaan varmaan ainoa lehti, mihin jos tulee meillä jos sattumalta joskus livahtaa kirjoitusvirhe meidän toimitusprosessin jälkeen, mikä on hyvin harvinaista, niin me saadaan sitä heti palautetta. Että niin kuin en usko, että mihinkään muuhun lehteen kukaan vaivautuu laittamaan, mutta meillä on se maine, että niin kuin ei saisi olla virheitä. Totta kai me julkaistaan nämä meidän nettisivuilla ja oikein herkutellaan sillä, että tulipas nyt virhe. Mutta niin samaten näitä nimiväännöksiä pitää olla. Pitää pyrkiä täyttämään just nämä niin kuin kääkit ja höhöt ja muut vastaavat. Meidän pitää muistaa, mitä kaikkea me ollaan sovittu. Ja sitten meidän nimiväännökset pitää olla semmoisia, että ihmiset saavat niistä edes jossain vaiheessa siitä kiinni. Että mä tiedän, aina silloin tällöin tulee kysymyksiä, että niin kuin täällä on nyt perheen kanssa viikonloppu mietitty tätä nimiväännöstä, että mihin tällä viitataan.
Joo.
Muistan joskus aikanaan Akuankan taskukirjoihin keksittiin, Aku soitti rockibändissä Synkkä arkipyhä. Ja muistan, että siitä tuli sitten loppujen toimituksien kysymyksiä, että niin kuin tästä ei tule mitään, että mikä se on. Osaatko Jakke sanoa mikä? Näin nopea. Tämä tulee tietenkin vähän nopeasti aina.
Varmaan joku musta sunnuntai, mutta en mä tiedä, mikä
Black sellainen? Sabbath.
Black Sabbath, joo.
Synkkä arkipyhä.
No niinpä.
Että niin kuin otetaan jotakin, käännetään se suomeksi ja pistetään vielä pikkasen synonyymejä päälle, niin sitä tulee vähän semmoinen niin kuin monella tavalla koodattu ja kerroksiin laitettu. Mutta tämä on just sitä Akuankan suolaa, minkä tekee se vihettää myös aikuislukijoita.
Suomalainen Akuankka on siis hauskaa, kekseliästä, monipuolista, oivaltavaa suomen kieltä. Mutta sano, keiden ansiota se on? Sä oot puhunut toimituksesta. Kerro jotain nimiä, ketkä sun päätoimittaja aikana on kääntänyt Akuankkoja.
Meillä on tusinan verran freelancer-kääntäjiä, jotka tekee kaikki aivan erinomaista työtä. Mä en rupea luettelemaan nimiä, koska jos mä unohdan jonkun, niin sehän on synkkä loukkaus. Mutta niin jokainen voi käydä katsomassa vaikka uusimman Akuankan apinalaatikosta. Siellä on meidän kaikki kääntäjät lueteltuina. Ja Akuankan kielihän syntyy enemmän tai vähemmän semmoisena niin kuin porukan työnä. Tosiaan sen raakatyön tekee freelancer-kääntäjä. Meidän Akkarin tarinat tulee joko alun perin englannin kielellä, hollannin kielellä, joskus harvoin ranskasta. Ja taskukirjojen tarinat tulee italian kielestä. Meillä on jokaiselle niin kuin omat hyvät kääntäjänsä.
No ilmeisesti sellaisia, jotka kääntää sit myös muita tekstejä, romaaneja ja jotain tällaista näin.
Joo, siis ne on kaikki kielenkäytön ammattilaisia, jotka paremminkin meidän niin kuin oikeastaan ne paketit, mitä me lähdetään kääntäjille, ne on oikeastaan aika pieniä. Sillä tavalla, että se ei ole kenellekään, pyritään siihen, että se ei ole kenellekään se päätyö, että niin kuin tulee semmoinen niin kuin pakonomaisen yrittämisen tuska. Ehkä paremmin semmoinen, että on niin kuin kiva rentoutua jonkun ranskalaisen eksistentialismin lomassa sillä, että kääntää vähän Akuankkaa. Ja sen jälkeen, kun toimitus saa nämä käännökset käsinsä, niin yksi toimittaja käy kuplata sen läpi siinä taitto-ohjelmassa tehdään töitä, eli meillä on niin kuin siinä vaiheessa saadaan siihen kuvan päälle nämä kuplatekstit.
Joo.
Laitetaan ne sopivan mittaisiksi, sopivan muotoisiksi. Kuplan muotohan totta kai vaikuttaa siihen, että minkälaisia sanoja, minkälaisella riviä olla. Jos tuntuu siltä, että niin kuin kuplan muotoon tarvitaan loppuun joku lyhyt sana, niin sehän käytännössä pistää sen koko puhekuplan ihan uusiksi. Että niin kuin pyritään välttämään myös rumaa tavuttamista siinä, kun kuplaa rakennetaan. Yksi käy sen läpitte. Totta kai korjaa kaikki virheet, keksii parempia vitsejä, keksii näitä viittauksia, synonyymejä ja kaikkia muita vastaavia. Sen jälkeen toinen toimittaja lukee sen läpi julmalla punakynällä. Totta kai kaikki virheet pois sieltä. Yrittäen keksiä pikkasen vielä lisää vitsejä ja niin kuin kerrokset, rakennetaan sinne niitä kerroksia sitä mukaan, kun pystytään. Ja sitten vielä luetaan ennen painoon lähtemistä painovedos, eli Akkarin kieli menee 3 tai 4 kielen ammattilaisen silmien välistä.
Se on melkoinen seula.
Se on melkoinen seula.
Ihme, että se raikkaus säilyy. Koska ne on kuitenkin sellaisia, että, tai ettei synny niin kuin kiistoja, että joku...
Voi kuulemme tapellaan kuule välillä niistä.
Että mitä,
joo, siis... Joskus varsinkin nyt, kun ollaan etäaikana tehty kodeistamme, meillä nämä Teamsin kanavat laulaa, kun tapellaan sanoista tai pilkkusäännöistä tai jonkun idiomin kirjoitusasusta tai jostakin muusta vastaavasta. Että niin,
joo.
Aina sitten, että ollaanko me nyt vihoissa? Ei olla, että niin kun jatketaan eteenpäin. Ja ehkä siinä on myös sekin, että niin me pyritään naurattamaan toisiamme. Että se, että niin monella lehdillä tai mediallahan on tietty malli lukija tai malli vastaanottaja, että niin kun jos me mietittäisiin, jos meillä olisi joku mielessämme se 10-vuotias pikkupoika tai pikkutyttö, jolle me yrittäisiin tehdä sitä juttua, niin sehän väistämättä supistaisi sitä. Kun me tiedetään, että meillä on kaikenikäisiä lukijoita, meillä on valtamäärä kaikenikäisiä lukijoita, ja pahin virhehän olisi esimerkiksi lapsilukijat huomioon ottaen, niin jos me ruvettaisiin aliarvioimaan niitä, yrittäisiin kirjoittaa kuin lapselle.
Joo.
Mehän kirjoitetaan, käytännössä yrittää toimituksessakin naurattaa toisiamme niillä kuplilla ja muotoilulla ja muilla vastaavilla.
Joo.
Ja se, että jos joku niin kuin onnistuu keksimään vielä yhden käyttökelpoisen synonyymin jollekin karhulle tai autolle tai veneelle tai mitä tahansa muuta, niin sehän on niin kuin ihan juhlan paikka aina siinä vaiheessa.
Toi kuulostaa kielenkäyttäjälle unelma-ammatilta. Hei, mä luin jostain, että No nyt eletään tietysti korona-aikaa, mutta että silloin kun te olette siellä toimituksessa, niin sille kirjahyllyssä on pari settiä nyky-Suomen sanakirjaa. Koirankorville selattu Yrjö Kivimiehen synonyymisanasto vuodelta 1946. Mullakin on muuten se, ja sitten sekalainen nippu idiomifraasi, slangia, murrekirjoja ja kielen oppaita. Miten se muuten nykyään on, että kaivatteko te netistä näitä vai meettekö te edelleen myös tämmöisiin vanhoihin fyysisiin kirjoihin, kun te haette?
No se esimerkiksi mainittu Kivimiehen synonyymisanakirja on erinomainen edelleenkin, että niin kuin ei ihan yhtä hyvä.
Eikä se olisi paksu, se on hämmästyttävää.
Se on erinomainen opus, että niin kuin jos kuka tahansa kuulijoista haluaa vähän maustaa kieltään, niin se synonyymisanakirja on aivan erinomainen siihen, että siellä löytyy yllättäviäkin ja hauskoja sanoja. Samaten on nyky-Suomen sanakirja, mikä nykyään onneksi löytyy myös nettiversiolla. Se on nyt saatu tuossa sitten edes montaa kuukautta, kun se saatiin näkyville. Sehän on se kaikkein laajin sanakirja, mikä on tehty. Joo. Toi nyky-Suomen, hetkinen, perussanakirja vai mikä tämä nyt on, niin sehän on ollut jo pitkään tarjolla. Ja sieltä sen nettiversiosta me käydään joka päivä katsomassa monen sanan taivutusta, oikeinkirjoitusta ja muita vastaavia. Sieltä löytyy myös just ne käyttöyhteydet ja tarvittaessa myös jotain hyviä synonyymejä sieltäkin voi löytyä. Että niin kuin tämä on kuitenkin ihan huolellista, ei mennä sillä omalla intuitiolla ja mutulla ja selkärankatuntumalla, vaan niin kuin ihan oikeasti tarkistetaan noita juttuja.
Mä oon aina miettinyt sitä, että mistä Suomessa julkaistavat Akuankaan sarjakuvat tulee. Sä mainitsit näitä maita tässä, mutta onko jotain päämaita tai onko se niin, että sinä tai joku muu päättää, että nyt me otetaan tuolta?
Meidän sarjat on tullut ihan sieltä 50-luvulta lähtien tanskalaiselta Egmont-yhtiöltä, jolla on käytännössä lisenssi melkein koko Euroopassa julkaista ja tuottaa Disney-sarjakuvaa. Ja silloin aikanaan Jenkeissähän akkarit oli aivan suosionsa huipulla joskus 50-luvulla, mutta siellä sitten lähti aika jyrkästikin menemään vähän tämmöistä niin kuin logistisista syistä akkarin suosiot. Sitä ei enää saatu jaeltua yhtä tehokkaasti ympäri maan, niin sen huippulevikit lähti laskuun ja siinä 60-luvun alussa, milloin Barks vielä tuotti sarjakuvia, mutta niin 60-luvun puolivälissä alkoi olla jo tilanne, että Euroopassa Disney-sarjakuvan suosio oli niin kuin nousemassa kohti sitä kaikkein kiivainta huippuaan. Tarinoita tarvittiin viikkolehteä varten ja Amerikassa oli jo käytännössä pistämässä, niin kuin tuotanto oltiin ajamassa alas, että niitä sarjoja ei yksinkertaisesti tullut enää tarpeeksi. Ja siinä vaiheessa Egmontilla todettiin, että niin kuin nyt alkaa olla jo paniikki, että niin kuin ei saada näiden suosittujen viikkolehtien täytteeksi riittävästi sarjakuvia ja päätettiin aloittaa oma tuotanto. Ja käytännössä 60-luvun loppupuolella alkoi tulla jotain kansia ja pikkusarjoja ja 70-luvulla alettiin saada tuotantoa käyntiin ja sanotaan, että siinä joskus 70-luvun lopussa alkoi olla jo ihan parhaimmillaan se Egmontin tuotanto. Oli löytynyt tähtiä, jotka niin kuin teki Egmontille sarjoja. Esimerkiksi Vikari ja Prankka aloitti 70-luvun puolivälin kieppeillä. Ja kaikille sanotaan 70-, 80-, 90-luvulla ja 2000-luvullakin lukeneille, niin esimerkiksi Vikarin kynänjälki on ehdottomasti tuttua.
Mutta jos Tanska määrittelee näitä teille, niin onko Akuankalla ollut suomalaisia piirtejä tai käsikirjoittajia?
Akuankalla on tällä hetkellä yksi piirtejä, Kari Korhonen, joka käsikirjoittaa myös omat sarjansa. Eli siinä mielessä niin kun on itsenäinen erinomainen tekijä, tekee ihan valtavan määrän sarjoja joka vuosi ja niitä julkaistaan ympäri maailman. Että Karin tarinoita on muun muassa julkaistu 40 eri kielellä ympäri maailman, että varmaan levinneimpiä suomalaisia sarjakuvapiirtejä ja käsikirjoittajia.
Mahtavaa.
Sitten tällä hetkellä työskentelee myös toinen käsikirjoittaja, Jaakko Seppälä, joka tekee, onkohan 4-5 vuotta, kun hän aloitti, niin tuotanto on koko ajan kasvanut ja tulee juuri näitä Akuankan johtosarjoja, eli se niin kuin ensimmäinen pitkä tarina alkaa olla aika usein nykyään Jaakko Seppälän käsialaa. Joo. Hän on aivan erinomainen kirjoittaja myös, että niin kuin Suomi on vahvasti tuossa mukana, mutta niin muuten piirtejä on ihan ympäri maailman, on eurooppalaisia tekijöitä, Skandinaavian maista melkein jokaisesta löytyy piirtejä ja käsikirjoittajia. Espanjassa on ollut aika paljon, silloin aikanaan kun Egmont aloitti tämän tuotannon, niin ne värväs espanjalaisista piirrospajoista muutamia tekijöitä, jotka niin rupesivat tekemään sitä sarjakuvaa, niin sen takia siellä edelleen se ankkatraditio on aika vahva. Että siellä on esimerkiksi Paco Rodriguez ja Cesar Ferioli, jotka piirtää edelleen Akuankkaa tosi paljon.
Hämmästyttävän paljon, sä muistat ja tiedät näitä. Kanava Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Jakke Holvas juontaa tätä. Akuankka täyttää tänä vuonna kunniakkaat 70 vuotta ja täällä on maanantai-vieraana Akuankka-lehden päätoimittaja Aki Hyyppä. Akuankka tosiaan kuuluu Disney-sarjakuvamaailmaan, mutta tämä on ihan peruskysymys, mikä on itse Walt Disneyn osuus Akuankan hahmon synnyssä?
Siitä on jonkinlaista kiistaa, että kuinka paljon siinä on niin kuin Disney on käsittääkseni antanut toimeksiannon, että keksikääs uusi tämmöinen vähän niin kuin räväkämpi hahmo Ankka, tai tuonne niin kuin näihin hänen sarjakuvamaailmoihinsa tai animaatiomaailmoihinsa. Näin jonkun Disney-lainauksen, että niin Mikki-hiiri on keksitty 1928, ja jonkun lainauksen mukaan, minkä Disney on sanonut, niin jo vuonna 1932 Disney oli sitä mieltä, että niin kuin Mikki-hiiri on niin ikonisoitunut Disney-yhtiön tunnushahmoksi, että se ei enää voi vapaasti tehdä mitä tahansa. Eli se on alkanut pikkuhiljaa jo jähmettyä semmoiseen niin kuin esikuvan ja ikonin rooliin. Ja Disney oli sanonut, että keksikäs joku semmoinen hahmo, joka niin kuin voi niin kuin aika lailla maineistaan välittämättä antaa mennä ja niin kuin olla karismaattinen, anarkistinen ja muuta vastaavaa. Ja sen jälkeen vuonna 1934 keksittiin Akuankan hahmo ensimmäisenä animaatioihin ja selkeän aika nopeasti myös noihin sarjakuvastrippeihin ja selkeä myös ihan omiin sarjakuviinsa. 30-luvun, oliko hetkinen, 38 alkoi Akuankan oma sanomalehtistrippi, joka sitten alkoi laajentua niihin, että ruvettiin tekemään pitempiä tarinoita tähän niin kuin nykyiseen viikkolehtityyliin. Ja 40-luvulla Carl Barks alkoi tehdä Akuankka-sarjaa Walt Disney's Comics and Stories-lehteen.
Luin jostain sun aikaisemmasta haastattelusta. Siinä mainitsit tämän, että itse asiassa Carl Barks on nämä Ankkalinnan hahmot kehittänyt suurimman osan niistä.
Käytännössä, niin kun ajatellaan, että Barks on keksinyt Roope Sedän, Karhukoplan, Millamagian, Kultainto Piin, Kroisos Pennosen, Pelle Pelottoman, Pikkuapulaisen, Ankkalinnan kaupungin, Hannu Hanhen ja kaikkea muuta, niin sehän on niin kun vähän sitä kautta niin kun keksinyt, että mitä palasia tarvitaan tähän Ankkalinnan meininkiin, että pystytään aika vähillä hahmoilla kuitenkin keksimään mielenkiintoisia sarjoja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
Ja nämä on sellaisia tyyppejä, kun mä mietin niitä hahmoja, että Hannu Hanhista tulee mieleen niin kuin Ruotsi. Maana Pelle Peloton, niin kuin tämä James Bondin tosiaan teknisten varusteiden kehittelypäällikkö, se Goo, propellipäätyyppi. Roope Setä on upporikkaan tyyppi. Sitten sä muuten sanoit hienosti Kirkko- ja kaupunkilehdessä Aki Hyyppä tuossa muutama vuosi sitten, kun sulta kysyttiin, että uskovatko Ankat Jumalaa, niin komea vastaus. Aku uskoo kohtaloon Hannu Onnettareen ja Roope rahaan. Mutta sitten nämä identtiset ankapojat, Tupu, Hupu ja Lupu, ne on aika hankalia. Mitä ne sun mielestä edustaa? Miksi nekin on suosittuja?
Se on jännä, koska nekin on hyvin niin kuin monitahoinen porukka. Mä luulen, että silloin aikanaan, kun ne on kehitetty, niin yksinkertaisesti tämmöinen, niin kuin, sehän on oikeastaan yksi hahmo, niin, joka on vaan jakautunut kolmeksi.
Hyvin sanottu.
Että niin, monethan niiden puhekuplista menee, että yksi aloittaa ja toinen jatkaa ja kolmas lopettaa. Että niin, ne, ikään kuin niillä on jopa yhteinen mieli tässä monessa asiassa, että ne on hyvin harvassa ne sarjat, missä ne joutuu oikeastaan riitoihin toistensa kanssa tai tekevät asioita erillään koko kolmikosta. Että niin kuin jollain tavalla mä oon aina ajatellut ne yhdeksi hahmoksi. Ja niissähän on kaksi täysin eri puolta, eli silloin se alun perinhän oli tämmöinen oikein riivioporukka, joka kiusasi Akua, teki sille jekkuja ja muita vastaavia. Sitten ne yhtäkkiä liittyi sudenpentuihin ja niistä tuli semmoisia niin kuin käytännössä sen Ankan perheen aikuisia. Eli ne oli fiksumpia ja järkevämpiä ja paremmin asioita ajattelevia kuin Aku tai Roope. Eli ne oli yleensä se järjen ääni näissä seikkailuissa. Ja silti ne oli edelleen myös niitä pikkupoikia, jotka järjesti niitä jäyniä ja saattoi lintsata koulusta. Ja sitten taas toisessa sarjassa niitä fiksuja ja älykkäitä sudenpentuja.
Eli nämä hahmot muuttuu aikojen saatossa.
Ja vähän tarinasta toiseen myös, että niin.
Niinpä. Esimerkiksi tämmöinen Mikki ja hukkunut meri, se on tämmöinen visio tulevaisuudesta ja ne hahmot on päivitetty siinä, että siinä Minni onkin tutkija ja Hessu ei ole enää typerys. No nyt tässä tulee tavallaan tämä, kun eletään uudessa ajassa, jossa niin kuin ollaan tarkkoja, että teillä on rasistisia ja sukupuoliroolit mietitään uusiksi, niin onko Akuankka reagoinut näihin?
Omalla tavallaan kyllä, että niin pyritään siihen, että Akkarissahan naishahmot on välillä ollut ehkä vähän sivuraiteella. Ajatellaan näitä, monet niistä hahmoista on jollakin tavalla olemassa sen mieshahmon kautta. Niin kuin esimerkiksi Iines on aika lailla, aika harvoin on omia Iines-sarjoja tai muita vastaavia.
Oliko niin, muuten Iines alkuperältä meksikolainen?
Siitä vähän, siinä ihan ensimmäisessä, missä on tämä Iineksen esi-Iines esiintynyt Don Donald 30-luvun lopun animaatioelokuva, niin siinä oli tämmöinen tulinen meksikolainen ankkaneiti, mihin Aku ihastuu.
Joo.
Mutta sitten niin...
Joo, sori, mä keskeytin.
30-luvun lopussa taas muuttaa tämä, ne on esiintynyt ihan samoissakin sarjoissa Iinessä tämä Donna. Että niin kun, mä en tiedä, siinä on joku semmoinen pieni, ainakin jossain vaiheessa joillakin tekijöillä on ollut vähän semmoinen sekaannus, että onko siinä sama hahmo vai eri hahmo, mutta kuitenkin meksikolaista juurta, mutta niin näihin naishahmoihin vielä, niin nykyään pyritään siihen, että niin ensinnäkin annetaan ihan itsenäistä roolia näille erilaisille naishahmoille.
Joo.
On mummotarinoita. Milla Magihan on äärettömän mielenkiintoinen naishahmo, niin hänellä on annettu omaa tilaa ihan niin kuin jotain muutakin kuin sitä, että Milla olisi jahtaamassa Roopen ensilanttia tai muuta. Ja pyritty myös siihen, että esimerkiksi Ankan poikien kanssa myös Leenu, Liinu ja Tiinu saattaa tehdä samoja. Esimerkiksi ajatellaan niin kuin tarinat ennen vanhaan oli semmoinen, että jos Ankan pojat pelasivat vaikka jalkapalloa, niin tytöt oli kentän laidalla kannustamassa tai tarjoamassa mehua. Nykyään pyritään siihen, että ne pelaa sekajoukkueessa ja niin kuin tekevät yhdessä asioita, että ei ole mitään tämmöisiä rooleja, että kumman pitää olla, jonkun pitää tehdä jotakin ja toinen on siinä vaan vähän niin kuin apuna.
Niin, niin.
Ne on niin kuin aika hienovaraisilla nyansseilla. Ollaan pyritty siihen, että niin kuin tehdään jotenkin modernimpi ja nykyaikaisempi ja tasa-arvoisempi maailma tuosta.
No miten sitten nämä alkuaikojen akuankat, joissa suunnilleen jokainen tarina päättyy siihen, että Mikki ja Hesso on alkuasukkaiden padassa?
Täytyy sanoa, että niin ei ole ihan helppo aina tehdä esimerkiksi jotain, aikanaan tehtiin jotain kirjasarjaa Ankat ympäri maailman, että otettiin sarjoja eri maan osista. Ja kun ruvettiin keräämään Afrikka-sarjoja, niin todettiin, että nämä vanhat sarjat on ehkä vähän jo ajastaan jääneet jälkeen. Vähän Akuankan digissäkin on tarinoita, missä mä en ole sieltä mitään lähtenyt poistamaan, niin myöskään niistä 50-luvun akuankoista tai tarinoista. Joo. Mun mielestä niitä on ihan hyvä olla olemassa, että nähdään vähän sitä maailmankuvaa, miltä se on siellä ollut. Ja mä toivon lähinnä just se, että niin kun ne on kuitenkin siellä niin kun laitettu 50-luvun akuankkojen alle, että niin siitä ajankohdasta näkee, että nämä ei ole tuoreita tarinoita. Ja kyllä me jos lehdissä käytetään jotain semmoista, missä esimerkiksi saattaa olla tarinoita, missä poltetaan tupakkia kohtuullisen näkyvästi, niin laitetaan siihen, että niin nämä ei ole ihan enää tämän päivän sarja. Mä pistän nykyään, kun Akuankassa julkaistaan tarinat, laitetaan se ensimmäisen julkaisun vuosi näytille siihen, että ihmiset pystyvät sen laittamaan kontekstiin. Ja mun mielestä on myös ihan hyvä, jos nämä tarinat herättää keskustelua, koska niin itse muistan pikkupoikana keskustelleeni vanhempieni kanssa tai joidenkin kanssa siitä, että mitä näissä tarinoissa tapahtuu, mikä tämä tausta on. Mä toivon, että se herättää sen mielenkiinnon ja pyrkii myös siihen, että niin kuin saa herättää keskustelua.
Joo.
Silloin että niin mun mielestä tämmöinen turha silottelu ei kuitenkaan ole tarpeen. Että historia pitää muistaa ja siitä pitää ottaa oppia.
Osaatko sanoa, mikä Ankkaliinan maailmassa on pyhää? Mitä akuankoissa ei voi olla?
Akuankka on kuin suomalainen sauna. Siellä ei ole seksiä, politiikkaa tai uskontoa.
Siinä oli hyvä vastaus. Ei kajota navan alusasioihin.
Ei.
Otetaan pari suomalaista akuankkakohua tässä vaiheessa. Vuonna 1977 Helsingin nuorisolautakunta päätti lopettaa akuankan tilaamisen kaupungin nuorisotiloihin ja Saksassa naurettiin tiedoille, joiden mukaan syynä oli akuankalla oli vakiintumaton parisuhde Iineksen kanssa ja sitten sen housuttomuus. Ja totuus oli kyllä toinen, nuorisolautakunta lopetti akuankan tilauksen sen rahapulan vuoksi. Mutta miten tämä kysymys, että onko akuankka ja Iines, onko ne langennut aviorikokseen?
Ainakaan meillä ei ole sitä koskaan näytetty, eikä siitä
sillä tavalla, kerrottu. Että ovat heilastelleet, vaikka eivät ole naimisissa.
Sitä ne ovat kyllä tehneet. Sitä ne ovat kyllä tehneet alusta asti, että heilastelua on. Hannu välillä sokee tilannetta, mutta kyllähän Iines Akunhellu edelleenkin on. Ja toi oli hauska toi housuttomuuskohu, koska siinä on jälleen kerran tuossa, kun tutkin
tähän. Se oli väärin ymmärrys, mutta
se oli väärin ymmärrys, mutta niin kuin siinä oli juuri se, mitä mä tutkin graduunikin, niin yritin perehtyä siihen, että mitä huumori on, missä sitä voi käyttää ja missä sitä ei voi käyttää, niin luin paljon huumorin teoriaa, niin jälleen kerran älä käytä huumoria missä semmoisessa kohdassa, missä sinut voidaan ymmärtää väärin. Ja se, että jos joku on keventänyt siellä tätä tämmöistä niin kuin tilannetta, että taloudellisista syistä päästään vähän säästää ja lopettaa Akuankan tilaus, joku on päättänyt keventää tilannetta sanomalla, että niin kuin Akuon ja Iineksen suhdehan on outo ja housujakaan niillä ei ole, niin minkä jälkipolvet muistavat nimenomaan tämän housuttomuuden ja
niinpä
muuta.
No sitten hei toinen, tämä säädytön Aku, se kohu ei ollut ainoa, vaan tässä joulukuussa 1974 Kemin kaupunginhallitus lopetti Akuankan tilaamisen kasvatusneuvolaan. Ja silloin syyt oli avoimen poliittiset, koska lehden katsottiin olevan liian länsimainen. No se oli tietysti lapsellista, se oli omaa aikaansa, mutta tietysti on niin, että Akuankka-lehti on osa kansainvälistä tämmöistä sarjakuvateollisuutta. The Walt Disney Company on maailman suurimpia media- ja viihdeteollisuusyhtiöitä, ja sitten vielä Suomessa Akuankkaa julkaiseva Sanoma Media Finland on jättiyhtiö. Mitä sä tästä tuumaat?
Kemistä seurasi se hyvä puoli, että niin kun Kemin kaupunki häpeissään tästä päätöksestä päätti silloin aikanaan perustaa Kemin sarjakuvapäivät, mitä vuosikymmeniä vietettiin, että niin sitä kohusta oli pelkästään hyvää suomalaiselle sarjakuvakulttuurille. Ja sanotaan, että niin mä itse katson sen, että nämä suuret tukijamme, mitkä tässä meillä on, eli Disney ja Sanoma, niin meillä on mahdollisuus tehdä tätä hyvää lehteä mahdollisimman hyvillä resursseilla.
Niin.
Että niin tässä on niin kuin tämmöinen sisällöntuotannon voima, koska se, että Akuankka ilmestyy kerran viikossa ja Taskaritkin kerran kuussa, niin se sarjakuvan sivumäärä on niin valtava, että niin ilman isoa tuotantokoneistoa, tämähän on kuitenkin sarjakuvatehdas, missä maailmalla tuotetaan tätä sarjakuvasisältöä ja muuta.
Niin, ei kerro niin, vielä, kun tämä Akuankka 70-vuotis juhlanumero tulee nyt joulukuussa, niin mitä siihen juhlanumeroon tulee?
Juhlanumeron liitteeksi tulee meidän lukijoiden piirustukset. Meillä on ollut tämän vuoden, kerran kuussa meillä on ollut sarjakuvakoulu. Ollaan yritetty opettaa sarjakuvan piirtämistä ihan niin kuin alkeista. Mennään jo ihan sivusuunnitteluun näissä viimeisissä osissa. Julistetaan kilpailu. Piirtäkää kansia, piirtäkää yksivuisia, piirtäkää strippejä. Me kootaan ne sinne lehden väliin ihan omaksi liitteeksi, että lukijoiden Akuankka tarinat pääsee myös näkyville. Totta kai me ollaan tuotettu sinne myös niin kuin juhlasarjoja, totta kai kotimaisilla tekijöillä. Jaakko Seppälä kirjoitti aivan erinomaisen sarjakuvan, missä Aku lähtee vuoteen 51 tekemään lehdestä vähän älykkäämpää ja sillä tavalla, että hän näyttäisi vähän paremmalta siinä lehdessä. Sen lisäksi Kari Korhonen käsikirjoittaja piirtää siihen oman tämmöisen historiaan viittaavan mainion tarinansa.
Hei, näitä jäädään odottamaan. Akuankan päätoimittaja Aki Hyyppä, suuri kiitos keskustelusta. Ja sitten tietoa Kulttuuri Ykkösen tekijöistä. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Tässä ohjelmassa äänitarkkailijana Petri Hord ja arkistotoimittajana toimi Tuulia Nieminen. Minä, Jakke Holvas, juonsin tämän lähetyksen. Huomenna tiistaina taas uudet kujeet, uusi kulttuuriaihe täällä kanavalla Yle Radio 1 15.02. Tulkaa taas kuulolle. Nyt hei hei.